Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo, večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, blagoslovite, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio, Bog vam pomogao, neka vam je sretan i Bogom blagosloven, a nešto. Hrišćanski radosni praznik Uspenja Majke Božije.
Oče, hvala, i mi se pridružujemo vašim čestitkama i svima vama, draga braće i sestre, čestitamo ovaj veliki praznik, Bogorodičin praznik, praznik Uspenja Majke Božije. I na početku jedan poziv za vas da nam svoja pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona 041-231-633, porukom na broj telefona 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Siniša, evo, da ovu emisiju počnemo ovom zaista lijepom temom, ovim velikim praznikom, Bogorodičinim praznikom, pa da nam kažete nešto više o današnjem prazniku, prazniku Uspenja Presvete Bogorodice.
A evo ovako, dakle, govoriti o Presvetoj Bogorodici nije nimalo lako, to sam negdje ja uvijek kako i ponavljao i negdje kad kažemo neko predavanje u propovjedi, jer prije svega malo je istorijskih podataka po ovom današnjem prazniku Uspenja Presvete Bogorodice, i crkva se isključivo oslanja na crkveno predanje, iako crkveno predanje sveti oci smatraju skoro ravno Svetom pismu. Presveta Bogorodica Djeva Marija, dakle, poslije vaznesenja Sina svojega Gospoda, našeg Isusa Hrista, zajedno sa apostolima i učenicima njegovim, ona se posvetila također misionarskom radu evanđelja, učenje Gospodnje. I znamo da je Presveta Bogorodica živjela kod apostola Jovana i da je on brinuo o njoj. Presveta Bogorodica je, znamo iz mnogih spisa, da je čak slala i poslanice, tako ukrijepila vjerni narod, hrišćane, novoosnovane crkvene zajednice, pa je čak šta više i posjećivala mnogi od njih. Jedna, recimo, od njenih posjeta bila je posjeta Svetoj Gori. Zna se da je na tom mjestu bio drevni hram, drevni grad koji je imao, čiji su mještani bili idolopoklonici. Kada je Majka Božja stupila na to tlo, taj grad se od te sile blagoslova njeno prisutno njeno, srušili su se svi idoli u tom hramu i taj narod se obratio hrišćanskoj vjeri. Kada je Presveta Bogorodica Svetu Goru dala blagoslov da tada bude pod njenom zaštitom i da svi oni koji budu tražili duhovno utočište i spasenje tu, da će njenim zastupništvom, njenim blagoslovom, pod njenim oporom oni svi biti zaštićeni i svi znaju od naše braće koje su bila na Svetoj Gori, posjetila Svetoj Goru, da je to i zaista do dana današnjeg, da se osjeti taj blagoslov i ta zaštita Presvete Bogomajke. Kada je Presveta Bogorodica usnula u Gospodu, ona je, kako kaže sveto predanje, tada u tom trenutku su sveti apostoli bili svi na raznim stranama svijeta propovjedajući evanđelje, ali čudom Božim oni su se obreli svi na sahrani i pored odra Presvete Bogorodice. Da imamo zato i na ikoni uspenja Presvete Bogorodice se oslikavaju apostoli koji su na malim oblacima predstavljeni, da su na oblacima donošeni oko odra Majke Božije koja leži na odru, naravno u horizontalnom položaju što predstavlja njeno usnuće i njeno uspenje. Na sredini ikone iza njenog odra stoji sin njezin, Gospod Isus Hristos, koji svojom figurom označava jednu vertikalu, što znači pobjedu nad smrću i vaskrsenje. Gospod na toj ikoni je izobražen tako da drži u naručju malo dijete koja predstavlja Majku Božju kao novorođenče u Carstvu nebeskom. Na ikoni je također predstavljeno, a ikona je slikana, slikavana je na osnovu kazivanja narodnog predanja, čovjeka koji se drži za kovčeg Majke Božje, a u kome angeo Božji odsjeca ruke, vide se osječene ruke. Predanje nam govori da prilikom povorke koja je vodila do groba gdje će biti položeno tijelo Presvete Bogomajke, da je tu istrčao nekakav Antonije, čovjek zvani Antonije, koji je bio jevrejski fanatik i želio je da oskrnavi povorku i tijelo Presvete Bogorodice, i čim se dotakao ovčega, silom Božijom angeo Božji je očekao mu ruke i tako pokazao da je tijelo Majke Božije zaštićeno silom Božijom. Poslije sahrane Presvete Bogorodice, tijelo Presvete Bogorodice se vaznilo na nebo, tako da mnogi, recimo, vjernici pitaju gdje se nalaze mošti Presvete Bogorodice, ne znajući, dakle, da je tijelo Majke Božje uzneseno na nebo. Tako Gospod je kroz to uspenje Presvete Bogomajke pokazao da je ona se razlikuje od svih drugih ljudi. Bilo je tu zaista velikih ljudi, velikih svetitelja kroz istoriju roda čovječijega, ali ni jedan čovjek rođen od Majke na ovoj zemlji nije bio proslavljen kao Presveta Djeva Marija, čije samo to njeno prizvanje od njenog rođenja bilo, da kažemo, posebno. Jer važno napomenuti isto pravoslavno učenje da je Presveta Bogorodica začeta kao i svi drugi ljudi, dakle sa onim, da kažemo, pečatom prarodicijskog grijeha i tako. Dakle, naše učenje nije kao katoličko, a oni uče da je i Presveta Bogorodica bezgrešno začeta od roditelja. To naša crkva ne uči, na osnovu učenja svetih otaca i svetoga pisma i Božjeg otkrivenja, ali život presvete Bogorodice je bezgrešan. I ona je zaista sama po sebi, njeno biće je čudo Božije. I nešto što nije od ovoga svijeta, da kažemo. Jer zaista njeno ovo zemaljskom logikom i bilo čim ne može se objasniti drugčije do čudom Božijim, da je ona sačuvala vjerstvo prije rođenja i tokom rađanja i posle rađanja sina Božijega, koji se ovaplotio preko njene utrobe. Presveta Bogorodica je trebalo bi da bude svim ženama obrazac kako treba živjeti, jednim bezbrižnim životom, jednim cjelomudrenim životom kako je ona živjela. Još od svojih malih nogu odvedena je u hram gdje je živjela blagočestivim životom. Njen život i vrijeme bili su ispunjeni pitanjem svetih knjiga, psalama, raznim rukodjeljama i tako dalje. Tako što više imamo i njene opise gdje se opisuje njena smjernost, pa čak i njen izgled, uvijek je bila, kaže, skromno obučena, ali je uvijek izgledala baš kao carica, tako nekako fino umjereno, izgledalo je njelo i njen omofor, ali opet sve to bilo skromno i odavala je tako jednu smirenu skrotost i u stvari sve ono što bi trebalo i svaku pravoslavnu hrišćanku da krasi. Presveta Bogorodica je najveća zastupnica i zastupnica roda ljudskoga pred presolom Boga našega i Tvorca našega. I znamo mnogobrojne, zaista mnogobrojne primjere i čudesa koje su njenim molitvama i njenim posjedovanjem se desila na ljudima koji su usrdno joj se molili i tražili njenu zaštitu. Eto, to bi ovako bilo ukratko o ovom prazniku i Presvete Bogorodice koja je zaista izabrani sasud da našega preko koje se Gospod je oplotio, znači nije bilo čistijeg sasuda i zaista Presveta Bogorodica je bila taj najčistiji sasud koji Gospod izabrao da se u nju seli i da se kroz nju oploti.
Poštovani slušalci, ja predlažem da nakon ove uvodne priče oca Siniše, gdje je govorio o današnjem prazniku, prazniku Uspenija Majke Božje, čujemo i pjesmu Presvetoj Bogorodici Agni Partene u izvođenju monaha manastira Simona Petra.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Svoja pitanja za ovu emisiju postavljajte na broj telefona 041 231 633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Oče Siniša, ovo je danas 10. nedjelja po duhovima. Evo ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju.
Jeste, evo, na današnji praznik je pao u nedjelju i na današnjim liturgijama u svim hramovima širom pravoslavnog vaseljenja čitalo se evanđelje po Mateju, a ja ću ga pročitati, pa ćemo ga malo nešto njemu i reći. I kada dođeše narodu, pristupi mu čovjek i pade na koljena pred njim govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega, jer je mjesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga iscijeliti. A Isus odgovarajući reče: O rode nevjerni i pokvareni, dokle ću biti s vama? Dokle ću vas trpjeti? Dovedite mi ga vamo. I zaprijeti mu Isus i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i na samo mu rekoše: Zašto ga mi ne mogasmo zagnati? A Isus im reče: Za nevjerovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vjere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: pređi odavde tamo, i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Sin čovječi bit će predan u ruke ljudske, i ubit će ga, i treći dan ustaće. I veoma se ožalostiše. Evo, čuli smo ovo evanđelje, a evanđelje je u stvari radosna vijest Gospoda našega. Dakle, ovo nije nekakva pričica, znate, ja vidim kad čitamo to evanđelje i tako kada pričam sa svojim parohijanima i tako, negdje oni vidim doživljavaju to kao neku priču od nekada, negdje nešto i tako, ne doživljavaju je realno, ne doživljavaju je kao stvarno i tako, više kao neku pouku i tako. Ali zaista ovo je tako reći hronika koja se desila, koja je zapisana, živa riječ, i to čija riječ, znači ne bilo čija, ne nekog mudraca ili nekog čovjeka grešnoga ili ne znam, nego samoga tvorca našega, samoga Gospoda, Boga našega, njegova riječ. I zato je mi nazivamo evanđeljem, što znači radosna vijest, to jest radosna vijest spasenja, riječ koja će nas iz ove smrtnosti, iz ovoga blata, iz ovoga grijeha, iz ovoga tame, iz ove tame, iz ovog tumaranja izvesti, osvijetliti nam taj put do vječnog života, to jeste do onoga što će najveći naš problem riješiti, a to je smrt. I zato kada slušamo riječi evanđelja i kada tumačimo riječi evanđelja, znači treba da otvorimo dobro oči, uši, znači ne samo ove telesne, nego i duhovne. I Gospod negdje kaže u drugom mjestu, kaže, ko ima uši da čuje, neka čuje. Naravno, svi imamo ove uši tjelesne, ali Gospod misli na te duhovne uši, da se pripremimo za slušanje riječi Božije, a to je postom i molitvom i svojim životom. Jer ako živimo tjelesnim životom, ovim čulnim životom, onda mi ne možemo da shvatimo te duhovne poruke. I kaže Gospod ovdje, evanđelist Matej je to zapisao, kako mu kaže, priđe, kada su se oni u stvari vratili sa gore Taborske poslije preobraženja, i kaže, dođoše narodu, pristupi mu čovjek i pade na koljena pred njim govoreći. Ovo nam prvi stih govori u stvari negdje kako, i to da je i danas tako, znate, evanđelje uvijek aktualno. Kako tada, tako i danas i tako u vijekove vijekova. Ono je uvijek aktualno, moderno. Uvijek svaku riječ možemo primijeniti. I mi i također i danas vidimo, kaže, bez nevolje nema bogomolje. I zaista i mi sveštenici kada vidimo da je novi došao u crkvu, da se pojavio, znamo već unaprijed da ga je Gospod opomenuo, kako mi to kažemo, neko možda nevoljom za njega i tako, ne bi li ga privolio za spasenje svoje duše. I zaista tako je bilo, evo vidite sa ovim čovjekom, kaže, pristupujemo čovjek i pade na koljena pred njim govoreći. Dakle, već mu nešto trebalo i već je on, dakle, čuo vjerovatno za Gospoda Isusa Hrista, da za njim ide mnogi narod, da je činio čudesa, da je izveo iz mrtvih, da je isjelivao, pa je i on došao da se obrati za svoju muku. I kaže, Gospode, pomiluj sina mojega, jer je mjesečar i muči se ljuto, jer je mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. Vidite, on ipak se obraća Gospodu sa Gospode. Dakle, on, a vidjet ćete u sljedećim stihovima, da to nije baš ni iskreno sa njegove strane. On njega naziva Gospodom, vjerovatno iz neke vrste podilaženja, neke vrste dodvoravanja, da bi ga uzdigao, ne bi li dobio ono što traži. I zaista ćemo se uvjeriti u to u narednim stihovima. I on, dakle, vidi se da ima sina, vjerovatno jedinca, koji, kako kaže, za njega mjesečar. Vidite, on traži od Gospoda, od ljekara, lijeka, traži spasenje, a sam je on dao dijagnozu. I nažalost, i danas je tako situacija kod nas, da kad dođemo kod duhovnika, kad dođemo kod sveštenika, mi već znamo po znacima navoda šta nama treba, šta je nama, koje su naše slabosti, ako ih uopšte želimo priznati, kakve bolesti imamo, pa čak onda šta više mi predlažemo, kako to treba da se liječi. Ništa bolja situacija nije ni na fizičkom nekom planu, kad odemo i kod ovog svetovnog ljekara za tijelo, znate, pa mi već sve tako znamo i kako i šta i tako, ne oslanjamo se na stručnu pomoć. A vidimo kako je čovjek ovaj karakteristu, kaže da mu je sin mjesečan. Naravno, njegov sin je bio đavoiman, bio je opsjednut, ali kao i svaki demon, demoni su, oni su knježevi laži, prevare, tako i ovaj demon je, dakle, sakrio se iza tog vida, jer kako je taj čovjek objasnio na jednom drugom mjestu, kaže, to se pojavljivalo samo kad je mijena mjeseca. Tako i demonske sile, one uvijek te negdje u uvijenoj formi, nikada otvoreno čovjek ne napadaju, da bi čovjeku dale tu pomisao da nema tu borbu protiv otvorenog neprijatelja, da se zna koje neprijatelje, pitanju duhovne prirode, toga, nego da se to uvijek krio iza nekakvih prirodnih, nazovimo ih, pojava, kao što je ovdje on naveo, da se ima veze sa mjesecom i tako dalje. I kaže, dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga izliječiti. Dakle, on je prije toga, vjerovatno dok je Gospod bio na Tavorskoj gori, odveo oko drugih učenika i oni nisu mogli ništa da pomognu, a vidjet ćemo poslije i zbog čega, zbog svog malovjerja, a objasnit ćemo to kada naiđemo i na taj stih, kada to Gospod kaže. A Isus odgovarajući reče, o rode nevjerni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpjeti, dovedite mi ga. Znate, mnogi koji slušaju ovaj stih, možda ostanu zbunjeni sada. Kako to Gospod koji je izvor ljubav, koji je sišao i oprostio se preko Isusove djeve, majke svoje, koji je sav svoj život ovozemaljski negdje podredio tom žrtvovanju za rod čovječiji, koji se na kraju raspeo za rod čovječiji, pretrpio uvrede, muke, sve to, kako onda on to da kaže, o rode nevjerni, pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpjeti. Znate kako to možemo porediti, kao recimo to sveti vladika Nikolaj u svom tumačenju fino je to opisao, rekao kada bi neki car sa jednim moralnom uzvišenošću iz svojih dvorskih odaja i svojih mirišavih odeždi i prekrasne trpeze i sa svojom pozvom, znači sišao negdje među nekakve čergaše u neko blato, u neko dno naš društvenog onog, znate, i onog, tako je negdje približno, a još je veća razlika ova kada je Gospod, car nebeski, sišao među rod preljubotvorni i grešni. I Gospod ovim riječima ne izražava mržnju, on ne izaziva neki prezir, tako ono koje će, kaže da izražava prezir prema grijehu, prema tom načinu ophođenja i tome smjerima. Tako i mi pravoslavni hrišćani koji slijedimo evanđelje njegovo, ne treba nikad da osuđujemo čovjeka grešnog, nekog pijanicu, narkomana, bludnika. Treba za njega se molimo da te njegove rane pokušamo zacijeliti, ali treba osuditi njegov grijeh. Ne treba podržati njegov grijeh, opravdati njegov grijeh. Treba njegov grijeh osuditi, ali ne osuđivati čovjeka. Tako i Gospod ovdje, on kroz ove riječi osuđuje tu preljubotvornost čovječiju, to nevjerje čovječije, tu pokvarenost čovječiju. I on naravno i tekako kao savršen čovjek i kao Bog u tom jednom tijelu, u jednoj ličnosti, on i tekako voli rod čovječiji i vidjet ćete na kraju da će pomoći tom čovjeku. I kaže, zapreti mu Isus i demon iziđe iz njega. Vidite kako Gospod je gospodar svega. Dakle, imamo kroz istoriju čovječiju još od pada praroditeljskog kako ljudi se negdje podčinjavaju demonskim silama i silama tame i silama zla. Jer su mnogi ljudi kroz istoriju mislili da je zlo jače od dobra, da je đavo jači od Boga, ali to u stvari jeste jači, ali u onom smislu da je on nadjačao njima samima i da su oni ostavili prostora za to da zlo u njima pobjedi ono dobro. Ali nikako da je dobro jače od zla, u stvari zlo samo nastupa onda u odsustvu dobra. To je kao kada i mrak nema svoju suštinu postojanja. Dakle, mrak je samo odsustvo svjetlosti. Ako u tamnu sobu punu mraka unesete samo jedan mali plamičak, mrak nestaje. Ali u sobu punu svjetlosti ne možete unijeti malo tame i da ta soba potamni. Tako biva i sa ovim. I vidite kako Gospod ovdje pokazuje da je on iznad svega i gospodar svega, da njegovim imenom, njegovom silom, njegovim prisustvom, njegovom zapovješću se odgoni svako zlo, svaka tama, svaka nedaća, svaka bolest i smrt. I kaže, zaprijeti mu Isus i demon izađe iz njega. Samo mu zaprijeti i ovaj pobježe. I ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i na samo mu rekoše, zašto ga mi ne mogasmo izagnati? Vidite kako, onako, naravno apostoli su poslije pokazali svojom vjerom, znate, da sad to ne bi ostavili prostor za neke pomisli ili sablazni, ne daj Bože. Dakle, apostoli su tada još bili slabi vjerom, još oni nisu bili okaljeni, još nisu se okalili, da kažemo, svim onim što će poslije nastupiti, i to se poslije pokazalo i prilikom stradanja gospodnjega, kad su ga hapsili, kako su ga se odrekli, tako je bilo i ovdje. Dakle, apostoli su još tada bili prosti ljudi, neuki, ne neuki intelektualno, nego duhovno. I vidite kako oni tako prilaze Hristu, malo i povređeni sad, kako oni nisu to mogli da urade, a Isus im reče, za nevjerovanje vaše. Jer zaista vam kažem, ako imate vjere koliko zrno gorušiće, reći ćete gori ovoj pređi odabe tamo i pređi će. I ništa vam neće biti nemoguće. Dakle, Gospodin kaže da nisu mogli to uraditi, nisu imali vjere. I Gospod to pominje, ako obratimo pažnju, prilikom svakog iseljenja, vjera tvoja spasa. Vjerom tvojom, vjerom svojom iscijeli se i tako dalje. Uvijek je, znači, Gospod, znači, ljudima obraća pažnju na to, znači, vjerom u njega da sve stvari šavaju, uvijek se to i dešavalo, iscijeljenja, izanja, iz mrtvi Jairove kćeri i tako dalje. A ovaj se rod, kaže, ne izgoni osim molitvom i postom. Dakle, ovdje Gospod jasno kaže da molitva i post su ključni element za odgajanje onog iskonskog u čovjeku, to jeste te sklonosti ka padu i grijehu i svemu tome. Znači, ne možemo drugačije nego postom i molitvom. I zato mi danas stalno ponavljamo da su post, kako mi to kažemo, u stvari kako uvijek citiramo Svete Otce, da su post i molitva dva krila duše koja našu dušu nose ka Carstvu Nebeskom. I samo jedno to krilo, ako je povrijeđeno, ako je nešto nerazvijeno, ako je zakržljalo, ta ptica ne može da leti i da doleti do svog cilja kako treba. Da ne govorim o tome što mnogi od nas i post i molitvu doživljavaju kao neke recepte, kao neke magije, bez vjere, znate. Nego onako, ajde, daj koliko da pročitam akatista, koliko molitava, koliko metanija, šta da čitam, koja molitva, kaže, najjača, koja je, i tako dalje. Ljudi pogrešno doživljavaju, ljudi to doživljavaju na materijalan način, tako biva i sa postom. Koliko da postim, 3 dana, 5 dana, prva sedmica, posljednja sedmica, nekakve recepte i tako dalje i tako dalje. Opet, dakle, to sve nekako doživljamo kao neku recepturu, kao neku magiju, gdje nešto treba da se zbrčka, da se napravi, da bi to negdje na mišiće, na naše neke sposobnosti dobili ono što želimo. A to ne može tako. Dakle, duhovna borba, duhovni život, to je dugotrpljenje, to je istrajnost i to je isključivo pridržavanje kanona crkve. Znači, tačno ima kako se usavršavamo u molitvi. Dakle, preduslov je pokajanje, preduslov je pokajanjem da se unižavamo pred drugima, da praštamo drugima, da se klonimo loših djela, loših navika, da ne kažemo poroka i tako dalje. A onda će polako u tom ambijentu u kojem živimo doći i sabranosti za molitvu, da um naš bude sposoban da napravimo tu konekciju sa Bogom, to jest molitva ništa drugo nije nego razgovor sa Bogom, znači. A da bi s nekim razgovarali, pogotovo sa Bogom, znači potrebno je sva pažnja, sav um, svo srce i tako dalje. A podrška moliti je post. Jer mi, znači, ako se najedemo, ako se napijemo, to je taj, da kažemo, segment hrane i pića, ili ako činimo neka loša djela, grehove, mi smo potpuno nesposobni onda za molitvu. Dakle, samo postom i molitvom smo mi onda potpuno se uzdigli iznad tih grehovnog života i tog nekog pada. A zašto to Gospod kaže na ovom mjestu sve? On kaže upravo zbog toga što posljedica ove bolesti kod ovog dječaka, to jeste đavoimanosti, je upravo grijeh. Da li je to bio njegov lični grijeh ili grijeh možda njegovih roditelja ili tog ambijenta u kom je živio, to se ne zna, ali može biti jedno i drugo i tako. Dakle, postoji jedna druga mogućnost, ali Gospod jasno kaže, dakle, ako smo u grijehu nekog razvrata, nekog raskalašnog života, da u takve ljude se nastanjuje demoni, a ako postom i molitvom živimo svoj život, da se takve sile onda izgone i odstranjuju od takvog čovjeka. A kada su, kaže, hodali po Galileji, reče im Isus, sin čovječi bit će predan u ruke ljudske i ubit će ga, i treći dan ustaći i veoma se ožalostiše. Zašto je to Gospod poslije svega ovoga upravo tada ovo rekao? To zbog toga da bi negdje pripremio apostole, znate, on je tada učinio nešto slavno, nešto što je njega u očima apostolima učinilo besmrtnim, neuništivim, kao što to jeste Gospod, ali u onom ljudskim očima Gospod je htio da njihovo srce malo pripremi, njihov um pripremi za ono što je predstavljalo, to njegovo stradanje. Jer smo znali, bez obzira što i Gospod na ovaj način priprema uvijek, pominjući šta će se desiti, da su oni opet reagovali onako kako su reagovali, a ne kažemo nekako razočaravajući, znate, gledali su Hrista kako iscijedili, kako diže iz mrtvih, kako sve to čini što činio, i na kraju kao sam sebi nije mogao pomoći i u tom momentu onog očajanja, kada su Gospoda uhapsili, kada su ga zatvorili, kada su ga mučili. Znači, Gospod je htio da te trenutke koliko toliko olakša i da ih pripremi, upravo kao što su nas pripremali proroci hiljadama godina ranije za dolazak Gospodin i za stradanje njegovo, tako i Gospod u malome htio direktno da pripremi apostole ovim riječima poslije njegovih ovih velikih čuda, da ih odmah negdje tako smiri, da ih umiri, da im kaže za ozbiljno situacije, da na neki način da ne kažemo da se ne opuste previše i tako dalje. Tako da je Gospod zbog toga na kraju ovog poglavlja, ovoj priči rekao i pričao svim apostolima o svom stradanju. Eto, to je ukratko da kažemo rečeno o ovom evanđelju koji smo do nas čitali, a evo, ako ima možda nekih pitanja, da možda odgovorimo nešto.
Naravno, evo i tu su pitanja naših slušalaca. Evo, kao prvo večeras, pitanje naše slušateljke koja je zamolila da kažete nešto više o svetom Simeonu Dajbabskom.
Da, jeste. Kao mnogi naši, da kažemo, krinovi roda našega, jedan od zastupnika, jedan od mnogobrojnih zastupnika pred Bogom i molitvenika za rod naš je i prepodobni Simeon Dajbarski. Njegovo inače rođeno ime Savo Popović. I on je rođen je na Cetinju na Nikolj dan 1854. godine, a upokojio se 1. aprila 1941. godine. On je još od svog djetinjstva pokazivao tako znakove da je ipak bio posebno dijete, posebna ličnost, bio veoma ozbiljan i svoju neku vrijeme provodio je tako u nekim, da kažemo, stanjima koje nisu bila svojstvena djeci. Naravno, tako dijete biva prizvano samoga Gospoda na jedno život posvećenosti crkvi i evanđelju, i on poslije svog, da kažemo, školovanja osnovnog na Cetinju je bio poslan u Kijevsku bogosloviju u Ukrajinu, koja je u stvari kolijevka Rusije. Mi smo recimo vodili jednu tamo pokojničku grupu i imali smo tu privilegiju da se upoznamo sa svetinjama Kijeva i zaista to je kao što je za nas, recimo, naš srpski narod Kosovo, tako je za Ruse Kijevo, Kijevsko-Pečarska lavra koja ima preko 400 moštiju svetih djela u pešterama, mnogobrojni hramovi i tako dalje. U tako jednom ambijentu zaista školovao se i naš sveti Simeon Dajbabski, i ne samo da se školovao, nego, kao što smo čuli, tamo ostavio i tekakvog traga, recimo, i ostavio upamćen tamo. On je čak tamo završio, dakle, završio bogosloviju, a završio je posle i duhovnu akademiju. U Kijevu je i zamonašen, zatim bukopožen je u čin jer monaha, mislim da je to 1888. godine, i poslije tog se on vraća na Cetinje, gdje je službovao po blagoslovu tadašnjeg mitropolita Mitrofana Bana, koji je službovao u manastiru Svetog Nikolije na Vranjini. Vjerovatno po blagoslovu mudrog mitropolita Mitrofana Bana, da ga je on, da kažemo, posle velikog Kijeva, posle velikih škola, želio malo tako jedno godinu dana tamo malo nako da ga po blagoslovu negdje, da se on malo ovako molitveno posveti, da malo možda negdje dođe da izražaja još više to njegovi duhovni kvaliteti. A poslije toga ga je postavio u manastiru Ostrog, gdje je bio čak i predavač u tamošnjoj monaškoj školi, koja je negdje sve do iza Drugog svjetskog rata bila je aktuelna, pa čak šta više, imamo tu i naše ovdje stare igumane Moračkog, oca Rafaila, oca Pavla Kalanja i oca Dimitrija Lakića i takove staru našu tu postavku, koji su također u toj školi se učili prvim crkvenoslovenskim slovima, prvom poljanju, tako. Poslije toga, na osnovu čudesnog viđenja, Bog otkriva jeromonahu Simeonu da se nalazi pećina u obliku krsta, to jeste kao drevni hram u Dajbabama, i sveti Simeon inicira gradnju tu crkve. I on je izgrađuje, i ostatak svog života on je proveo u toj svojoj najbavskoj svetinji, a zna se recimo da ga je tu posjetio i sveti Justin Popović, naš veliki svetitelj i teolog. Dakle, kao smo rekli, sveti Simeon Dajbabski svoju dušu predaje Gospodu 2. aprila 42. godine, a tada se proslavlja i njegov praznik. Njegove mošti su otkrivene na 55. godišnjicu njegove smrti, to jest 96. godine, u manastiru Dajbabe. To je sve bilo blagoslovom i blagoizvoljenjem našeg mitropolita Filohija u prisutu brojnog sveštenstva i jednog naroda. I od tada pa do danas, kako svake godine na dan njegove smrti, tj. Na dan njegovog praznika, održava se veliki sabor u manastiru Dajbabe. a odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda, Svetog Arhijerejskog Sabora, Srpske pravoslavne crkve, 2010. godine Sveti Simeon Najvarski je kanonizovan u red svetitelja naše svete Bogom spasavane crkve. Eto, to bi bilo nešto ovako svetko svetom Simeonu Najvarskom, našem molitveniku, našeg molitvenika i zastupnika pred Bogom.
Девички, Родина. uzdiše sja. Sveti Vasilije, čudotvorče zakonski,
sveštenika.
Slušalac oče pita da li je grijeh učlaniti se u neku političku partiju da bi se sačuvao posao. Da li je to pomanjkanje povjerenja u Gospoda i da li se riječi proklet bio čovjek koji se uzdao u čovjeka mogu odnositi i na ovo?
Pa znate kako? Sve može. Naravno to pitanje možemo ga tumačiti ovako i onako, mislim, sve može, mogu i te riječi da se odnose na to i tako, ali ne mora da znači, znači, nije sve generalizovano. Tako da, samo po sebi učešće u nekoj partiji političkoj nije grijeh. To nije grijeh, jer politika, kao možda i neke druge segmenti ovog društva, koja se na neki način brinu o našem ovozemaljskom životu, njegovom poretku, njegove organizaciji i tako dalje i tako dalje. Ali ako sve svoje nade polažemo tu partiju, ako smo napustili Boga, ako smo napustili nadu na spasenje, ako smo okrenuli leđa crkvi, ako smo okrenuli leđa od svoga brata, od svoga bližnjega, zarad te partije i tih interesa partije, onda smo u ozbiljnom problemu. Onda je to zaista, zaista veliki grijeh. Nažalost, mi smo svjedoci da zbog nekih sitnih materijalnih dobiti, nekih privilegija i nečega, mnogi su spremni da tako urade, znači da možda izdaju svoga bližnjega, da na neki način i povrijede i ne znam ja što urade, čak i crku, da proganjaju, imamo i slučaje, pa čak i ovdje kod nas, zarad interesa svoje neke politike, partije, da bi se dodvorili nekim nadređenim i tako dalje. Tako da, samo, dakle, da kažemo, učeću u partiji nekoj, ako jedino, znate kako, razmišljaju partije, partije imaju svoje programe. Ako već unaprijed znamo da program te partije, recimo, ne podržava crkvu, da čak šta više da osuđuje, da je proganja, da je u njenom programu proganjanje, recimo, crkve Božije, negiranje evanđelja, negiranje Boga i tako dalje. Onda smo unaprijed sagriješili pristupajući u tu partiju. Ali, ako je partija ta koja se zaista brine o ljudima, brine se o čovjeku, brine se o raznim problemima društva, želi da ga poboljša, a usto, dakle, kažemo, ne negira crkvu, ne negira i ne omalovažava ili ne znam, ne obespravljuje oni koji žele spasenje svoje duše i to, onda samo po sebi, zašto bi to bio grijeh raditi taj posao kao i svaki drugi ili biti član toga i podržavati možda nešto ako je dobro, korisno i tako. Eto, to bi bio prilike odgovor na to pitanje.
Oče Siniša, da li se riječi da bez crkve nema spasenja nadovezuju na riječi Hristove kada kaže ko ne pije moju krv i ne jede tijelo moje, nema života u sebi?
Jeste, može se tako uzeti, jer Gospod kaže da je on glava crkve, a da smo mi udovi njegovoga tijela i da smo svi zajedno tijelo crkve, a da se mi u stvari tijelom njegovim i krvnim njegovom hranimo. I sve te čaše putira tijelom i krvju njegovom pričešćujemo se. A i to sam Gospod kaže, ko jede moje tijelo, pije moju krv, taj će se spasiti. Dakle, možemo slobodno reći da onaj, dakle, recimo, kažu dokle kaže ko će se spasti, dakle dokle je spasenje, dokle su granice, kažu o spasenje i tako. Dokle granice su dokle je putija, dokle je Hristos. Van toga nema spasenja. Može ima neki vid, da kažemo, tu se neki teolozi bave s tim šta će biti sa, ne znam, recimo nekim tamo budistima ili ne znam, nekim drugim inovercima koji su eto, imaju moralni život neki i tako. To Gospod zna, nije naše to da sudimo, ali Gospod je tu jasan izričit. Dakle, bez tijela i krvi njegove, bez pričešća, nema spasenja. Tako da je to jasno da se i te riječi Gospodnje nadovezuju na to.
Koja je, oče Siniša, uloga i značaj parastase i koliko puta se može vršiti godišnje i kako vršiti parastase ako hoćemo za sve naše pretke, od kojih možda nekima i ne znamo ime, ne pamtimo ime?
Pa znate kako, uloga parastasa, to jeste uloga molitve za upokojenje duša predaka naših, bližnjih naših, je stvar ljubavi. Prvo, kao sama molitva, recimo ako ćemo tako formulisati pitanje, koliko je ona bitna za duše pokojnika, to je jedno pitanje, ona je veoma bitna. A drugo pitanje, koliko je to sad, kako bi rekli, značajno i koliko treba i tako, to je već drugo pitanje. To je pitanje naše ljubavi. Jer ja to stalno negdje propovedim na parastosima, na sahranama, govorim o svojim parafijanima. Dakle, onoliko koliko imamo ljubavi sada između sebe, tačno se vidi da toliko mi ljubavi imamo i prema našim bližnjim upokojenim. Jer posvećivati nekom pažnju u ovom životu i darivati mu sebe, žrtvovati sebe, to poslije i kad se taj neko upokoji, mi to nastavljamo da radimo za njegovu dušu. Ali onaj, kad vidite tačno koji, recimo, neko u ovom svijetu koji je onako bio nemaran, koji je gledao sebe, bio egoista i tako, nije imao ljubav. Taj onako malo plače, znate, na sahrani, to kao tuguje, više onako to je izazvano nekim drugim duševnim nekim porivima, to. Bude tada, recimo, i dođe poslije na te ovako, ono što mora da se dođe, što se objavi u novinama, ta 40-nica i godišnje, i to je to, više taj grob poslije zarasta, niti tu više ko dolazi, znači tu vidite da to nema nade na život, nema ljubavi. Znači. Ali što se tiče molice za pokoj duša, ona je veoma, veoma značajna za nas Isu. Jer mi kad kažemo da je neko umro, on nije umro, on je samo se preselio iz ovog vidljivog svijeta, iz ovog prolaznog materijalnog svijeta, u jedan drugi duhovnu, u jednu drugu duhovnu dimenziju. Znači, on je dalje nastavio da postoji sve, samo što je u drugoj jednoj dimenziji, znači, njegovo tijelo ozemaljsko, sazdano od praha zemaljskog, vraća se prahu zemaljskog, ali duša njegova i dalje nastavlja da živi. Samo je pitanje kako, znači da li ako je živjela u ovom životu da kažemo čisto, pravedno, obožno, ispovijedala svoje grijehove i tako dalje, ona će da nastavi da živi radost u okrilju svoga tvorca, a ako je u ovom životu činila grijehove, živjela jednim prljavim životom, neurednim životom, bez ljubavi, bez praštanja i tako dalje, a će duša, nažalost, tamo kad priđe u drugu, kako nas uče sveti oci, u drugu duhovnu dimenziju, nastaviti da se pati kada vidi šta je se propustila i nešto je se protračila u ovaj zemaljski život. I uči nas sveti oci, uči nas sveta crkva naša, i to imamo čak i u evanđelju, da Gospod opisuje, znači priču o bogatašu i Lazaru, znači to sam Gospod nam opisuje kako istina figurativno, onako i slikovito, ali opisuje nam stanje te duše posle smrti, kada je tamo onaj Lazar poslije bio u društvu Abrahama i sa Gospodom i tako u obilju jednom i radosti, a onaj bogataš, kaže, bio u paklu ognjenom, gdje je bio žedan i gdje je molio Lazara da mu bar, kaže, umoči prst u vodu, da mu kapi, ne donese, da mu bar koliko toliko olakša muke. Dakle, to nam Gospod govori o tom stanju duše. I zato naši koji su se upokojili, kao svi grešni ljudi, kao što smo mi svi grešni, znači treba za njih, jer oni su poslije u nemogućnosti pokajanja, čovjek poslije smrti više nema način da se pokaje za svoje grijehove. I on u onom času smrtnom, kako ga zadesi smrt, on takav odlazi u duhovnu dimenziju, gdje takav prelazi. A onda mi kao živi možemo svojim molitvama da pomognemo našim bližim upokojenim. I zato su veoma bitni parastosi, to jeste zadušnice. Zadušnice znači za duše naših bližnjih. I te zadušnice, recimo, crkva propisala da 4 velike zadušnice u toku godine, koje trebamo i tekako da poštujemo, tako i nam odgovornost na svojim bližnjim ljubavi, ali svake subote crkva propisala da je to zadušni dan i da možemo na liturgijama da ponesemo imena naših pokojenika, da damo sveštenika, da ih pročita na prostom midiji. A onda ne samo subotu, nego i svakog dana i svakog trenutka mi smo pozvani da se molimo kako za zdravlje i napredak svojih bližnjih ovdje na zemlji, tako i za izbavljenje i oproštenje grijehova naših upokojenih. Da se stalno za njih molimo, da se sjećamo, da ih pominjemo i molimo Gospoda da im oprosti njihove grijehove. Eto, to je ovako nešto o tim zadušnicama.
Oče, kada nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period, pita slušalac.
Da, eto, vidite, opet je tu se osjeti ono, ta receptura, znate, magija i tako dalje, to doživljavanje svetih tajni kao neke magije, kao neke recepture. Kao recimo da postavimo pitanje, kada ispečemo neki kolač, kao treba da se raskladi 15 minuta ili pola sata pa da ga konzumiramo. Tako i vidite da ljudi negdje pristupaju svetim, nažalost, pristupaju svetim tajnama. A što uopšte nije tako i potpuno pogrešno takav pristup imati. Znači, pokajanje je sveta tajna. Znači, jedna od 7 svetih tajni. I sveštenik, kada neko dođe da se ispovijedi svoje grijehove, on pročita razrešnu molitvu, jer sam Gospod kaže ono što kaže i razrešiti na zemlji, bit će razrešeno i na nebu. Tako da sveštenik ima tu vlast datu od Boga da razrešuje, da razrešava grijehove, ali kako da razrešava? Da razrešava onda kada se neko iskreno pokaje. Znate, ne možemo sad da idemo kao katolici da ima ona indulgencija kod njih, te oproštajnica grijehova za novac. A sad ne znam, ako recimo bilo koji grijeh počinimo, bitno ima recimo svaki grijeh svoju neku tarifu i onda recimo počinimo neki grijeh i odnesemo novac koliko taj grijeh košta i sveštenik kao ima tu vlast od Boga da razreši taj grijeh. I to je veoma materialističko, znači gledište na to. Ali kod nas pravoslavni je ipak drugačije. To je ono duhovno i potpuno utemeljeno na gospodnjim riječima i na učenju svetih otaca. A to je da je pokajanje jedan proces. Proces jedne metanije, to jeste jednog preobražaja kod čovjeka, koji čovjek treba sebi prilikom pokajanja da pokrene u sebi. I zato čak ne postoje recept. postoje recept, ali na drugi način, a to je post, molitva i sve ono što smo nabrajali, da je bitno da čovjek doživi pokajanje. I samo, kaže, srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti. Tako, da bi dostigli tu to srce skrušeno i smireno i čisto, znači, post, molitva, uzdržavanje od loših dijela, ispunjavanje zapovijesti Božji, i onda kad takvi dođemo na ispovijest, i onda ako smo nešto i sagriješili, i jesmo sigurno sagriješili dosta toga, da se pripremimo za ispovijest, da dobro analiziramo sebe, svoje greške, svoje grehove, svoje prijestupe, i onda to da iskažemo pred sveštenikom, zaista osjećajući se, se kajemo zbog toga. Eto, kao trudili smo se stalno svim svojim životom da sagriješimo što manje možemo. Ali eto, naravno, kao svakom čovjeku, desilo se nešto da je promaklo, i onda to negdje iskreno da, pa čak i ako smo i pali, ozbiljnije pali, treba zaista da se potresemo zbog toga. Da se potresemo duhom i da sa suzama pristupimo i da kažemo, da osjetimo da se zaista kajemo. I onda će grijeh zaista biti oprošten. Ali isto kažu sveti oci, kada, kaže, znamo da je grijeh oprošten, kada ćemo znati to, kaže, znaćemo onda kada ga više ne budemo ponavljali. Možemo da vidimo da imamo neke sad loše navike, grehove, i onda stalno dolazimo na ispovijed sa jednim te istim grehovima. I stalno ponavljamo jednu te istu. Znači, to ne vodi nigdje, to nema pokajanja, nema tu razrešenja grehova i nema tog sveštenika, ni svetitelja koji će takav grijeh razriješiti. Jer jednostavno ne može razriješiti nešto što čovjek ovaj koji se spovijed ne želi da se razriješi, jer on nastavlja sa tim. Jer cilj pokajanja je da više ne ponavljamo taj grijeh. Zato, eto, odgovor na to pitanje, dakle, gledamo na ispovijest kao na recepturu, koliko je potrebno vremenski vam tam, znači, jeste, možda slušalci i od upravo u tom smislu kojem sam ja sad objašnjavao, dakle, da li, koliko je potrebno vremenski da bi se čovjek zaista pokajao za neki grijeh i da mu taj grijeh bude oprošten. Znači, odgovor, eto, na ovo pitanje, zaista, da zavisi i od, znate, od grijeha, od navike koju smo loše imali, znači, ako smo imali neki porok, to jedan sveti otac objašnjava, kaže, grijeh je kao ekser koji se zabija u dasku. Što ga dublje zabijamo, dakle što on duže traje u nama, to ga je poslije teže izvaditi. Pa čak na kraju kaže, ako toliko uzme maha i ekser bude zabijen do kraja, potrebno je, kaže, čak i dasku pocijepati i razvaliti da bi se taj ekser izvadio. Tako biva i sa nasušom dušom. Što duže držimo nešto u sebi, to će poslije biti teže to iskorijeniti, teže pokajati taj grijeh. Zato postom, molitvom, iskrenim pokajanjem, iskrenom ispovješću, tako će biti oprošten nam grijeh, a bit će oprošten, onda znaćemo da će biti oprošten kada ga više ne budemo ponavljati.
Da li se očaje poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku ili se ipak mora otići na ispovijest kod sveštenika?
Pa jeste, eto, vidite, to je pitanje vezano za ovo prethodno pitanje. Naravno da nije isto da se ne priznaje kao ispovijest. Jer mi smo ljudi skloni prelesti, znate, i takvi ljudi koji recimo možda praktikuju to, neka budu sigurni da su već u prelesti. Dakle, da mi sebi svoje sami duhovno stanje analiziramo i znamo šta je to dobro, šta nije dobro, pa ćemo mi, eto, tako Bogu da u sebi kažemo, eto, Bože, ja sam to zgrešio ili izgrešio, neću više, od toga nema ništa. To neka znaju da i sam nečastivi obmanjuje s tim i da čak šta više, da veću štetu rade bolje nego išta da govore, jer samo sebe s tim varaju. Bolje neka da budu svjesni da ne čine ništa, jer će na taj način možda u sebi probuditi potrebu za istinskim pokajanjem nego što to rade. Dakle, jedina istinska ispovijest je ispovijest kod sveštenika koji ima vlast razrešavati grijehove i koji ima vlast od Boga datu na svetoj tajni rukopoloženja, sveštenstva, da vrši sve te tajne među kojima je sveta tajna ispovijest.
Da li se očaj i molitva može smatrati jednom od svetih tajni, pita slušalac?
Pa znate kako, ne smijemo sad tu da, prvo ako ćemo govoriti tako malo nekim širim pojmovima, sad mislim šta to još nije sveta tajna. To što tu kaže jedan naš otac, sveta tajna je kad lišće uvene, pa na proljeće novo izdigne sa drveta, znate. Sve to sveta tajna u tom smislu, tajanstveno nešto na tajanstveni način i stvaranje ovog svijeta i sve. Ali u ovom smislu svetih tajni na kojima počiva naša crkva, to se tačno zna koje su to svete tajne. To je sedam svetih tajni, to je sveta tajna krštenja, vjeropomazanja, sveta tajna osvećenja, sveta tajna ispovijesti, sveta tajna braka, sveta tajna sveštenstva i sveta tajna eharistije, to je pričešća. Dakle, to su sedam svetih tajni i pored tih svetih tajni nema drugih svetih tajni.
Ukoliko smo očaje Siniša pravoslavni, kako da gledamo na informacione tehnologije kao što su internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća, pita slušalac.
Pa znate kako, isto sad recimo kad bi pitali, evo sad kako gledamo na ovaj radio, kad je sve tiko. Dao Bog, što kažu, i tu tehnologiju preko našeg uma, otvorio je čovjeku, da kažemo, ta saznanja, kako da unaprijedi nešto i tako. Tako da evo sad pojava, da kažem, u zadnje vrijeme pojava tih, tog interneta i tih društvenih mreža. Ali recimo, evo sad ću za jedan interesantno dodatak da kažem našim slušalcima, recimo gledao sam prije par dana, našao sam na internetu, na tom istom internetu kome sada pričamo, neke stare snimke nekih emisija u kome su učestvovali naš mitropolit, zatim episkop Irine Bulović, vladika Atanasije, i oni su tada svi bili, da li neko od njih arhimandrit, neko jeromonah, onako mlađi, dosta, ne bi bilo interesantno onako izgledat, i to je bila valjda neka prva emisija koja je kao blagoslovom tadašnjeg sabora Srpske pravoslavne crkve kao realizovala se u smislu katehetske misije naše crkve, da kao može eto i to stići do naše pastve. I to se tada snimalo valjda na običnom videu, pa je bila na videokasetama i ta videokaseta se valjda mogla kupiti i doći do nje tako. I onda na početku tog snimanja te emisije vladika Irine Bulović, tadašnje, mislim da li je bio jeromonah ili šta već, on kao onako stoji, znate, ispred kamere koja je vjerovatno tada tek došla, i on se kao prosto onako negdje kao nelagodnost neku onako kao ovako vidite ispoljava, kao eto dragi kao da braću i sestre, evo možda će vam kao izgledati čudno, ali mi smo eto izabrali blagoslovom, kaže, našeg sabora Srpske pravoslavne crkve, izabrali smo kao da vam na ovaj način, kaže, prenesemo riječ Božju. Recimo sad bi to nekom bilo smiješno, znate, ali tada je to bilo nešto novo, nešto i tako, i onda je tako i tada bila vjerojatno tema rasprave, da li sad treba to, eto, a to je zaista prosto nešto sastavni dio naših života, eto. Tako bi, ja mislim da i sa ovim i Facebookom i Twitterom i Viberom i internetom i ne znam ja čime, sve pitanje kako ga koristimo. Znači, možemo ga upotrebljavati, a možemo ga upotrebljavati. Znači, ako koristimo Facebook kao sredstvo, kao alat u našim rukama, kao recimo i ja imam svoj Facebook profil kao sveštenik i koristim ga kao nekakvu, kažemo, stranicu svoje parohije, gdje dijelim neka obavještenja, obavještavam svoje parohijane, vidim se sa, možda razvijenim fotografije sa svojim familijom koja je rasijana po čitavom svijetu i tako, dakle, on ima zaista dobre osobine. Ali ako nažalost, pošto je veliki broj slučajeva, zamijenimo svoj ovaj stvarni život virtualnim životom, tako što ćemo stalno visiti na tim mrežama i ne izlaziti iz njih i ubijati vrijeme, e onda je to problem. Ali tako možemo i sa svim drugim stvarima. Sa svim drugim, ne mora biti internet, može biti druge stvari. Tako da internet sam po sebi, društvene mreže nisu loše, nego trebaju da budu samo kao alat, kao sredstvo koje ćemo na dobro upotrijebiti.
Oče Siniša, evo, nama se bliži kraj emisije uz ove vaše zaista divne duhovne pouke, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Naši slušalci su zamolili, a i mi vas molimo da sa nama podijelite neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
A evo ovako, ja ću možda da nešto možda eto, izdvojim kao jedan primjer, nešto evo, skoro što se desilo prije par dana. A vjerojatno je dosta javnost o tome obaviještena, to je o litiji, na Svetom Stefan, preobraženskoj litiji. Ja sam tu kao sveštenik evo već 10 godina i prolazio sam kao i čovjek i sveštenik i kroz razne faze. Kroz razne faze uzrastanja zajedno sa parohijanima. Znači ja kao sveštenika sam tek došao kao mali sveštenik na parohiju, nisam imao možda ista stanovništva, iste poglede, isti odnos danas što ima. To je negdje sazrijevanje čovjeka i kao sveštenika i tako dalje. Zajedno sa svojim parohijanima, i ja sa njima i oni sa mnom. Tako da je to bilo i teški trenutak. Znate, ja kao sveštenik želim da to bude sve onako kako bi kao trebalo da bude. Tu je možda malo i ta neko neiskustvo da se sad to postavi odmah kako bi to je nemoguće, znate. A onda nekad dođe možda do nekih iskušenja i da možda nekad kao sveštenik istupim nekako malo dosta strože, no, to i nekad nije loše i tako da se ipak čuje da tu ima riječ Božja, da se opomene tu ljudi, da se stado opomene i tako. Ali recimo imalo je neki trenutak gdje je sav svoj trud, svo svoje neku da kažem ajde nazovemo žrtvom koju sam pokušavao da nekako dam u sebe za svoju pastu, za crkvu Božju za koju onda određen i koja mi je povjerena, polazio sam iskušenje da kažem pa ja o čemu moj trud, čemu moje čemu sad ta moja žrtva kad to nema odjek u tom smislu da nema kao tih nekih sad opipljivih rezultata kod pastreta. Međutim, to mi se desilo već 2-3 puta da baš negdje kada dođe mi ta pomisao i kada možda padnem u to neko stanje, to tako da malo više razmišljam o tome, Gospod onda da do znanja to nije tako i da to nije u našim rukama nego u njegovim rukama. Na nama da se mi trudimo sve koliko možemo, a onda on će ono ostalo koliko je potrebno. I tako evo bilo sad sa ovim zadnjim primjerom, pa evo i vi ste kao naša voditeljica tada programa, koji ste zaista sjajno i divno podijeli to veče, bili ste svjedok zaista čuda Božijeg.
Da, zbiljno.
To je, jeste,
a i naši slušalci imaju tonski zapis da čuju na našem internet sajtu.
Da, baš tako. Da, dakle, jedno malo mjesto tu, mjesto Sveti Stefan, znači to nema, to je par tako porodica, domaćinstava, sajedno sa minočarom, pržnom i tako, koje je bilo onako negdje dosta pasivno i tako. Da, onako jedna eksplozija, da kažemo, bude od ljudi, od molitve, od barijaka, litije, sveštenstva, monaštva, sve se bilo skupilo oko manastira Praskice, pa poslije ona litija kroz nasilje, veličanstvena litija. Svi su izašli da učestvuju u litiji. Čak i jedna muslimanska porodica koja tamo živi, ja je poznajem, oni su bili u litiji. Znači sve, staro, mlado, svi, žene sa djecom, bebama, kolicima, svi su izašli u litiju. Ja sam kao sveštenik njihov prosto ostao zatečen. Pravo da vam
kažem, i oče, zaista blagodareći vašem velikom trudu na parohiji i trudu oko cijele te organizacije.
Jeste, ali upravo vam pričam o tome da nije sve u tome. Dakle, mi se trudimo i mnogo puta smo se recimo ranije trudili možda oko nekih stvari, ali nije tako, znate, dok to što kažu Gospod ne prizove čovjeka,
ne preobrazi na preobraženje.
Jeste. Tako i ovo zaista, hoću da kažem, dakle evo da sumiramo to, taj divni jedan moment za pastira, dakle kad se trudi, kada to je kao kad obrađujemo, da kažemo, njivu u toku godine, pa možda i gladujemo i žeđujemo i pružimo se na suncu dok se obrađujemo, okopavamo i ne znam ja, ali kad dođe branje ti plodnost, onda da kažemo, vidi se kako je rodilo i kako smo sijali, tako ćemo i žnjeti. Tako da, eto, to je jedna ovako, ovaj, jedan primjer koji ostavio na mene baš onako jedan snažan utisak i moje svešteničke prakse.
Evo, oče, mi vam zahvaljujemo što ste sa nama podijelili svoje utiske sa ove zaista predivne i veličanstvene svetopreobraženske litije na Svetom Stefanu, koju ste i organizovali. Hvala vam i na ovoj našoj emisiji i što na ovim divnim duhovnim poukama i što se uvijek rado odazovete pozivu našeg radija da govorite na talasima Svetigore.
Bogu hvala i hvala i vama što uvijek i pratite sve događaje, tako se trudite fino da to i prenesete i da to lijepo oblikujete i tako. Hvala vam puno.
Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Do sljedeće emisije za 7 dana vi nam pišite na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, postavljajte svoje pitanja na broj telefona 041-231-633 i porukom na broj telefona 069 23 22 13. Želimo vam svako dobro od Gospoda i još jednom čestitamo veliki praznik Uspenija Majke Božje i ostajte nam s Bogom do slušanja naredne nedjelje.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.